Oh, Jeesus, me tarvitaan sua tänään. Jeesus. Me tarvitaan sua aina, mutta tänään me tarvitaan, Herra, erityisesti. Ossa, Herra, meidän kanssa ja Herra, kaikkien meidän perheiden kanssa ja läheisten ja ystävien. Ja Herra, kaikki me tarvitaan sua. Ja oot tässä sanomassa, Herra, kanssa. Niin, että Herra, että mitä tahansa täällä puhutaankin, Herra, niin Pyhä Henki on se, joka tulkitsee sitä sanaa ja puhuu niin kuin oikein on, Herra. Koska ei me ihmiset ymmärretä, Herra, sua. Me tarvitaan sua puhumaan meille sun asioistasi. Ja kiitos, että me voidaan luottaa, että sä myöskin teet sen niin. Aamen. Okei, no niin, joo. Ollaan päästy ilmestyskirjaan asti tässä Raamattu kannesta kanteen. Että nyt tämä on käsitelty kannesta kanteen nyt sitten. Montako sitä se on nyt tuossa 2011, kun tämä alkoi, jolloin mä väärin muistan, niin tässä on mennyt aika monta vuotta tässä kurssissa. Että olisin siinä mielessä jo aika saada loppuun. Ilmestyskirja. Siinä ei tarvitse arvutella. Se on Jeesuksen Kristuksen antama ilmestys Johannekselle, ei Johannes Kastajalle, apostoli Johannekselle. Ja se on tosiaan niin kuin viimeinen kirja, joskus arvioidaan joskus vuoden 1995 tienoilla annettu. Siinä hetkinen, missä se nyt oli? Johannes oli silloin tosiaan Patmossaarella, niin kuin lukee tuossa ensimmäisen luvun jälkeen 9, kun hän sai tämän ilmestyksen. Ja mitä se käsittelee noin lyhyesti, niin siinä on nämä luvut 2 ja 3, siellä on Jeesuksen sanomat seitsemälle niistä seurakunnista, mitä silloin oli. Ja sitten tämä loppu siitä eteenpäin käsittelee sitten lopun aikoja sekä maan päällä että taivaassa. Ja ennen kaikkea nyt tässä taivaassa. Sisällysluettelo on, mä tein tästä näin tämmöisen sisällysluettelon, koska tämä kirja on hankala kirja. Ja mulla ei ole semmoista oikein se kirkasta näkyä siitä, että mitä kaikkea ne tarkoittaa, mitä siellä on niin paljon sellaista, joka mä luen. Ja okei, mä sanoin, että tämä on Jumalan sanaa, mutta mä en ole ihan varma, mitä sä oikeasti tarkoitat, Jeesus, kun sä kerrot näin ihme näkyjä. Mutta käydään tässä sisällysluettelon läpi, koska se on itse asiassa yksi tärkeimmistä näistä, mitä siellä on, niin kun kumminkin jo aina silloin tällä on hyvä katsoa, mitä siellä on sanottu. Ja sitten kun siellä on 22 lukua, niin se on se ei ole mitenkään semmoinen helppo. Tuo on lyhyt sisällysluettelo, 2 sivuinen tuossa, niin käydään se läpi. Tosiaan ensimmäisessä luvussa Jeesus ilmestyy Johannekselle, ja siellä hän niin kun alustaa tämän, tekee tämän pohjan tälle lopulle kirjalle. Siellä hän näyttäytyy hyvin, hyvin kirkkaana, hyvin siinä kirkastusruumissaan, mikä hänellä oli. Luvut 2 ja 3, niin siellä on Jeesuksen sanoma 7 eri seurakunnalle, jotka nämä seurakunnat olivat kaikki nykyisen Turkin alueella, joille puhuttiin. Ja siis olihan seurakuntia vaikka millä mitalla muuallakin, mutta Jeesus nyt puhui nimenomaan näille seurakunnille. Luvussa 4 me nähdään Isä Jumalan valtaistuin taivaassa. Luvussa 5 me nähdään, kuinka Jeesus saa sinetöidyn kirjakäärön. Tämä on hyvin erityinen kirjakäärö, koska siellä sanotaan, että kukaan taivaassa ei enkelit eikä kukaan muukaan pyhä ollut arvollinen edes katsomaan siihen. Sitten luvussa 6 Jeesus avaa sen kirjakäärön 7 sinetistä 6 kappaletta. Luvun 7 alussa tapahtui, että maan päälle merkitään 144 000 israelaista, eli 12 000 kustakin sukukunnasta. Sitten sen 7. luvun lopussa siellä on nämä suuresta ahdistuksesta pelastuneet, ovat siellä Jumalan edessä. Oliko se siellä, kun oli lasinen? No ei siellä muista. Ne oli siellä joka tapauksessa, oli valtava joukko. 8. luvussa, niin siellä Jeesus avaa sen 7. eli viimeisen sinetin. Ja sitten alkaa, sitten enkelit saavat 7 pasunaa, joista 4 puhalletaan tässä luvussa. Luvussa 9 puhannetaan 5. ja 6. pasunaan, ja niistä tulee niiden vitsaukset. Luvussa 10 siellä on noin väkevä enkeli, joka julistaa, samoin 7 ukkosen jylinää puhuvat. Luvun 11 alussa, niin siellä on nämä 2 todistajaa, jotka Jumala lähettää maailmaan, oikeastaan niin kuin todistamaan ja kurittamaan maailmaa. Sitten niin luvun loppuosassa siellä on se 7. pasuna. Luvussa 12 tulee tämä auringolla vaatettu nainen, joka synnyttää lapsen, ja sitten siellä on se lohikäärme, joka heitetään maan päälle, eli saatana ja hänen enkelinsä. Luvussa 13 puhutaan, kuinka lohikäärme ja peto hallitsevat maan päällä ja jopa voittavat silloin maan päällä olevat pyhät. Ja siellä on myöskin tämä luku 666, merkki. Luvun 14 alussa siellä on karitsa ja ne 144 000. Ne ovat silloin Sionin vuorella, ja sitten siellä on nämä enkelit, jotka julistavat kukin sanomansa. Sen luvun lopussa ihmisen poika, siis Jeesus, lähettää sirppinsä korjaamaan hedelmät. Sitten luvussa 15 on se lasinen meri, jolla ne seisovat ne, jotka ovat saaneet voiton tästä perkeleestä ja siitä pedon luvusta. Luvussa 16 on vuodetaan ne 7 Jumalan vihan maljaa. Luvussa 17 on tämä suuri portto ja peto, ne esiintyvät siellä, tai heidät esitellään siellä. Luvussa 18 on Babylonin kukistuminen. Luvun 19 alussa on julistus Jumalan pelastuksesta ja sitten se ilo, mikä siitä seuraa. Ja samoin siitä, kun Jumala ottaa hallituksen, siis ottaa vallan. Sitten se luku 19 jatkuu siellä Jeesus eri muodoissa, tai Jeesuksen eri muotoja voisi sanoa, mitä kaikkea hän on. Ja sitten se luvun lopussa Jeesus hävittää nämä hyökkäävät kansat, ja peto ja väärä profeetta otetaan kiinni ja heitetään sinne tuliseen järveen. Luvussa 20 siinä alussa lohikäärme heitetään vankeuteen 1000-vuotisen valtakunnan ajaksi, ja sen jälkeen se päästään taas irti. Ja sitten, sitten luvun lopussa tulee valkean valtaistuimen tuomio. Luvun 21 ja sitten luvun 22 alku kertoo uudesta taivaasta ja maasta, ja samoin Jerusalemista, joka laskeutuu alas taivaasta. Ja luvun 22 loppu tulee tähän kehotukseen, että tulkaa, joka janoaa, niin tulkaa. Että tässä tapahtuu, tässä niin kuin tämä sijaisluettelos on pitkä tällä kertaa, ja siellä tapahtuu paljon sellaista, joiden Daniel 12 itse asiassa sanoo siellä, että viimeisinä aikoina, siellä sanoo sitten Danielin kirjasta, että viimeisinä aikoina monet lukevat ja ymmärrys lisääntyy. Ja mä uskon myöskin kanssa, että tässä tapauksessa niin tämä ilmestyskirja on sikäli tärkeä pitää sitä tuttuna, niin kuin, että se, niin kuin, ettei se unohdu. Sen takia, että nämä asiat, mitkä siellä on, niin ne tulee tapahtumaan. Oltiin me sitten täällä maan päällä, kun ne tapahtuu, tai sitten taivaassa jo, kun ne tapahtuu. Mutta mennään nyt ensimmäiseen aiheeseen. Eli tämä luvut 2 ja 3, siellä on, Jeesus ottaa 7 seurakuntaa ja antaa heille sekä nuhteita, kehotuksia että nuhteita. Ensimmäisenä hän puhuu Efeson seurakunnalle ja hän kehuu heitä, kuinka he on teoissa ahkeria ja ne on tunnollisia. Mutta sitten hän nuhtelee heitä siitä, että he ovat hukanneet sen ensimmäisen rakkauden, eli sen motiivinsa toimia Jumalan lapsina armosta käsin, siis niitä armoa se perusta. Tällainen seurakunta oli Efeson seurakunta, että ne oli kovia tekemään töitä kyllä, mutta sitten he olivat hukanneet mistä tässä koko asiassa on kysymys. Eli Jumalasta, Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Sen he olivat hukanneet. Smyrnan seurakunta. Heistä Jeesus kehuu, että he on kärsivällisiä. Siis niissä ahdistuksissaan, niissä kärsimyksissään, niissä vainoissa, mitä he kohtaa, heidän köyhyydessänsä. Heistä Jeesus ei puhunut mitään huonoa. Hän vaan niin kuin rohkaisi heitä. Hän vaan sanoi, että teillä on oikeastaan asiat niin kuin taivaallisessa mittakaavassa, teillä on asiat on hyvin. Pergamon seurakunta, joka oli sitten tässä toisen luvun lopussa, tai tuossa, joo hetkinen, se on vielä lopussa. Siellä on noin 4 seurakuntaa toisessa luvussa. Pergamon seurakunta oli se, että he asuvat siellä, missä saatanan valtaistuin on. Toisin sanoen, siellä on niin kuin vahva pahan läsnäolo, henkilökohtaisen pahan läsnäolo. Siis valtaistuin tarkoittaa, siis niin kuin, se on ymmärrettävää siinä mielessä, että jos kun me luetaan tuosta, että siellä oli niitä suuria kuninkaita, niin niiden vaikutus tietenkin oli kaikkein vahvimmillaan siellä, missä heidän valtaistuimensa oli. Siellä oli se kaikkein isoin vaikutus. Ja sitten jossain periferiassa, niin siellä sen kuninkaan vaikutus oli sitten vähän sellainen, se oli vaan paljon pienempi. Mutta tässä näin Pergamon seurakunta asui siellä, missä saatanan valtaistuin oli. Siellä läheisyys. Ja he olivat olleet uskollisia sielläkin. Että ainoa, mistä Jeesus heitä nuhteli, oli, että siellä seurakunnassa oli sellaisia, jotka opettivat samaa oppia kuin Bileam ja Nikolaitat. Ja nämä Bileaminhan oli se, joka opetti, jonka Baala kutsui kiroamaan Israelia 4. Mooses 23 vai 4, en muista. Siellä tienoja on suurin piirtein. Niin ja Bileam, no hän ei siellä, niin kuin, hän ei siellä kironnut heitä, mutta sitten hän, kun se Baalak oli niin, antoi niin suuren tai tarjosi niin suurta palkkiota, niin hän antoi semmoisen sitten neuvon, että hei, että lähetä nämä sen oman valtakunnassa, nämä neidot sinne irstailemaan niiden kanssa, ettei palo voisi epäjumalia. Ja tämä oli Bileamin synti. Samoin siellä oli niitä, jotka opetti nikolaiittain oppeja. Tästä oli hiukan, tämä ei ole niin kauhean tarkkaan määritelty nikolaiittain oppi, että se on vähän hukkunut se. Mutta sikäli kun mä oon ymmärtänyt, niin se on tarkoittaa sellaisia oppeja, niin kuin, jotka on, tekee tästä seurakunnasta. Se tekee semmoisen maallisen hallitusvallan. Siis se, niin kuin, että siellä on ne tietty hierarkia, tietty järjestys. Ja ja toimitaan sääntöjen mukaan enemmän kuin Pyhän Hengen ohjauksessa. Mä en ole ihan varma, onko tämä nyt tarkka tulkinta, mutta näin mä olen, tämmöisiä määritelmiä mä olen tähän nikolaittain oppiin löytänyt. Pastori Antti voi ehkä mahdollisesti...
Ihan hyvin.
Okei, okay, hyvä. Kelpaa. Selvä. Tämä oli Pergamon seurakunta. Tyatiran seurakunta... Heitäkin Jeesus kehui siinä, että heillä oli sekä tekoja että rakkautta ja myös kärsivällisyyttä. Että se oli ihan niin kuin hyvä siinä. Mutta se, että siellä oli yksi tämmöinen väärä profeetta, Iisebel. Ja se oli justiin, no se tuntui vähän opettavan, ai harjoittavan tämän Bileamin samaa ongelmaa kuin Bileamin kanssa. Ja se, että he eivät ajaneet häntä pois siitä seurakunnasta, niin mistä Jeesus moitti heitä. Että hän tulee sitten itse käsittelemään tämän Iisebelin. Kolmannessa luvussa tulee Sardeen seurakuntaa, ja se on sit, siinä on sitten tota, noin hengellisesti tosi... siellä ei oikeastaan Jeesus ollut paljon mitään hyvää sanottavaa sit seurakunnasta. Sardeen seurakunnassa nimittäin hän sanoi, että siellä oli vaan muutamia, jotka oli hengessä eläviä. Et se oli semmoinen kuollut seurakunta, mikä tarkoittaa, niinku, et, ei, niinku, että jos Jeesus sanoi jotain, niin se menee niin kuin... Ei mitään vaikutusta ole. Se on niin kuollut seurakunta, jolle ei ole yhteyttä Jumalaan. Heillä sentään oli muutamia siellä. Mä en tiedä kuinka iso seurakunta se muuten oli, mutta ilmeisesti se oli sitten sen verran, se oli kohtuun sen verran isompi, että vaan muutamat siellä sitten olivat, jotka olivat säilyttäneet sen yhteyden Jeesukseen. Että tämä oli tosiaan niin kuin näistä seurakunnista kyllä sitten jo aika lailla, tämä siis kaikkein heikoimmassa asemassa. Philadelphian seurakunta siellä seuraavalla sivulla, niin se oli sellainen seurakunta, että heillä oli tekoja, mutta niitä oli vähän. Mutta Jeesus ei moittinut heitä siitä, että he olivat heikkoja näissä. Ei Jeesus oikeastaan moittinut, päinvastoin hän kiitti heitä siitä, että he pitivät... Koko aina kiinni siitä, mitä Jeesus oli sanonut. Siitä he pitivät kiinni. Että Jeesus sanoo, että tosin on sinun voimasi heikko, mutta sä et ole kieltänyt mua. Mitä se nyt oli? Että minä tiedän sinun tekosi, että tosin, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Ja siitä Jeesus piti. Ne keskittyivät oikeaan asiaan, vaikka ne ollutkaan kovin ahkeria toteuttamaan sitä. Ja viimeinen seurakunta oli Laodikean seurakunta. Ja no, heistä Jumala ei oikeastaan, heistäkään samoin kuin tuosta Sardeen seurakunnasta, niin Jeesus ei kertonut heistä oikeastaan mitään semmoista hyvää. Hän nuhteli heitä ja hän kehotti heitä tekemään parannusta. He olivat nimittäin, he olivat sellainen niin kuin penseitä, sellainen, mikä tarkoittaa sitä, että ei se niin kuin no Jeesus sanoi tänne, että koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, niin minä olen oksentava sinut suustani ulos. Se niin kuin, mitä se tarkoittaa on se, että hei, Jeesuksessa niin kuin, Jeesus tässä ilmaisee, kuinka hyvältä hänestä tuntuu se, silloin kun hänen lapsensa luottavat häneen. Kuinka hyvältä se tuntuu, kun ne seuraavat, hänen lapsensa seuraavat hänen esimerkkiänsä. Se niin kuin voi hän sanoa, että hän niin kuin maistuu hyvältä tämä homma. Tämä. Se on niin kuin hyvä, mun mielestä se on hyvä kuva siihen. Mutta tämä Laodikean seurakunta, niin se ei oikein maistunut, se ei sano, että ei maistunut palavalta, kuumalta eikä kylmältä. Se oli niin kuin, että se oli niin kuin mauton, voisi sanoa. Ja Jeesus, mutta heitäkin Jeesus kehottaa, että hei, tulkaa takaisin, tulkaa mun luokseni, mä opetan teitä. Nämä kaikki nämä seurakunnat, niin kaikissa näissä 7 seurakunnassa, niin se luvussa 1 sanotaan näin, että Jeesus käyskenteli näiden 7 lampunjalan keskellä. Ja lampunjalka puhuu sitä, että me ollaan niin kuin... Me ollaan se Jeesuksen valo, minkä kautta Jeesus valaisee sitä maailmaa. Me ollaan se lampun jalka, jossa palaa se pyhä henki, joka valaisee maailmaa. Ja nämä 7 seurakuntaa, siinä kunnossa ne olivat vielä Jumalan, niin kuin Jumalan edustajia. Nämä olivat nämä seurakunnat vielä Jumalan edustajia. Mutta se, että se Jumalan edustus, niin Jeesus sanoi jo Efeson seurakunnalle, että jos sä et tee parannusta, niin mä työnnän sun lampunjalkasi pois paikaltaan. Että sä et saa enää sit edustaa mua, jos et sä tee parannusta siihen. Ja sama juttu koski sit lopulta kaikkia seurakuntia. Mutta ne olivat vielä tässä vaiheessa, kun Jeesus puhui, ne olivat vielä Jeesukselle, tai ne oli aina tietysti Jeesukselle rakkaita, mutta oli myöskin tärkeitä Jeesukselle. No nyt voisi kysyä, että miksi Jeesus sitten puhui näille seurakunnille? Miksi se puhui Jerusalemin seurakunnalle tai mitä muita siellä nyt oli. Siellä oli vaikka kuinka paljon, mitä Paavalikin perusti Tessalonikaan ja näköinen Efeso siellä olikin jo, mutta tota, Tessalonikaan ja Filadelfiaan. Eikö hetken, Filadelfiakin oli tuossa. Mutta se Filippin seurakuntaan ja Kolossaan seurakuntaan. Ja miksi se puhunut niille seurakunnille? No, joka tapauksessa, siis kun Jeesus puhuu, niin se on tärkeää, että Jeesus puhuu meille henkilökohtaisesti. Ei ainoastaan niin kuin meille seurakunnilla sillä niin kuin yleisesti, vaan että Jeesus haluaa puhua meille just sulle. Just sulle Jeesus haluaa puhua tämän sanansa kautta. Ja joskus jonkun, että saa jonkun ymmärrä, saa yhtäkkiä joku asia valkenee, että sä ymmärrät sen. Jeesus puhuu sillä tavalla. Ja joskus Jeesus puhuu joillekin ihmisille ihan suoraan, suusanallisestikin. Mutta se on ikävä kyllä harvinaisempaa, kun mä tykkäisin kyllä enemmän itsekin. Mutta se joka tapauksessa Jeesus puhuu meille itse kullekin henkilökohtaisesti. Ja näistä seurakunnista, niin mä huomaan, että siellä on hyvin erilaisia seurakuntia. Eri vaiheissa olevia, eri paikoissa olevia. Ja tota, sieltä voi aika, mä luulen, että suurin osa, ellei kaikki seurakuntaiset, voi jo elämänsä vaiheessa löytää itsensä jossain näistä tilanteista. Että tota, huomaa, että jos mä esimerkiksi on niin kuin, teen paljon asioita, mutta tuntuu, että nyt Jumala ei ole mulle läheinen, niin sitten siellä on se Efeson seurakunta. Sitten siellä on, jos mä tunnen että mä joudun kärsimään, että mulla on kauheasti kaikenlaisia vaivoja ja että rahat ei koskaan tahdo riittää, niin siellä on se Smyrnan seurakunta. Sitten jos on sellaisia, tota, tuntuu, että jos mulla on sillä tavalla, että on hirveän huono perhesuhteet, on niin kuin valtavasti, niin kuin voi olla väkivaltaa perheessä tai muuten aivan hirveät, niin tota, siellä on Pergamon seurakunta, joka asui siellä, missä saatanan valtaistuin on. Ja joskus on vaan siinä, että tuntuu, että olisi, tuntuu niin kuin kuolleelta, että ei niin kuin mikä on. Ja sitten siellä on se Sardeen seurakunta. Joka seurakunnalle sieltä löytyy, tai siis täällä löytyy niin, niin monenlaisia seurakuntia, että monet näistä sopii ainakin useampien ihmisten eri tilanteisiin, heidän elämänsä eri aikoina. Ja sen takia ei ollut sellaista niin kuin tarvetta puhua joka seurakunnalle erikseen. Jeesus suoraan sanoi, että tässä on tämä seurakunnan tilanne, sen hyvät ja huonot puolet ja sitten kehotukset. Ja sitten joka kerralla hän sanoo, että joka voittaa tässä, niin mitä sitten vaan saa palkkiota. Että tämä on, niin kuin, tämä on mun mielestäni ihan hyvä tämmöinen yleiskehotus. Me voidaan itse kukin lukea näitä näin ja katsoa, että missään tilanteessa me mahdettaisiin olla. Aina ehkä välttämättä ei löydy just oikeita seurakuntia, mutta aika hyvin mun mielestä niin löytyy. No, mennään eteenpäin. Neljännes luvussa puhutaan, siellä on Isän Jumalan valtaistuin. Ja tämä on jännä juttu, että hänestä ei taaskaan anneta kauhean tarkkaa kuvaa, millainen hän on. Jeesuksessa sentään oli sentään jo sillä tavalla, että hän oli, eli tuossa ensimmäisessä luvussa, niin hänellä oli hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki, ja hänen jalkansa olivat ahjossa ehkuvan kiiltä ja vaskin kaltaiset. Ja tällä tavalla puhutaan siitä. Mutta Isästä Jumalasta oikeastaan paljon sanotaan muuta kuin, että luku 4 ja 2 sanoo, että minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis ja sardionkiven kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari, näytänsä smaragdin kaltainen. Okei, no tämä tarkka kuvaus oli jaspis ja sardionkiven kaltainen. Jaaha, kiitti. Mutta siis Johannes yrittää parhaansa mukaan kertoa sitä kuvaa, siis kuvailla sanoilla sitä, mitä hän näki. Ja se oli tota noin, siellä vaan sanotaan, että siellä oli istuja. Hyvä, se oli valtaistuin ja siellä oli istuja. Ja tota noin. Siis se kuvaus on todella epämääräinen. Eikä suinkaan tässä ainoastaan, vaan samasta Danielin kirja 7. Siellä on myöskin, ja siellä puhutaan samalla tavalla, että sanotaan, että Daniel 7.9 sanoo, että minun sitä katsellessani valtaistumet asetettiin ja vanha ikäinen aistuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Tässä sentään hänellä oli pää ja hiukset. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, sen pyörät olivat palavaa tulta. Tuli virta vuoti, se kävi ulos hänestä. Ja 1000 000 palveli häntä. 10 000 × 10 000 seisoi hänen edessänsä. Ja tämä oli niin kuin, että tässäkään Jumalasta ei anneta siis kovin tarkkaa kuvaa muuta kuin, että hänellä oli, hänen vaatteensa oli valkeat kuin lumi, hänen päänsä oli hiukset kuin puhdas villa. Että isästä ei oikeastaan missään anneta kovin hyvää kuvaa. Mutta se ei sinänsä mikään ihme, koska tota noin, 5. Mooses 4, siellä Jumala varoittaa jakeessa, ei hetkinen, 5. Mooses 4:15. Hän sanoi näin, että ottakaa siis itsestänne tarkka vaari, sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Horebilla, nähneet hänestä minkäänlaista muotoa. Ja hän sanoi, että ottakaa itsestänne tarkka vaari, ette te menettele kelvottomasti, ettekä tee itsellenne Jumalan kuvaa. Ette minkään muotoista patsasta, ette miehen eikä tai naisen kuvaa, ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alas lentävän siivekkään linnun kuvaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei mitään sellaista. Ja samoin tuossa Jesaja 46:5, niin siellä Jumala kysyy, että hei, kenenkä te vertaatte minut? Kenenkä rinnalle minut asetatte? Kenenkä kaltaiseksi te minut katsotte, että olisimme toisemme vertaiset? Ei ole semmoista, ei ole sellaista kuvaa, mitä voisi piirtää. Jumalaa täytyy vaan katsoa niin kuin se, mitä hän näyttää meille. Ja ei ole semmoista, ei ihmisen, ei miehen, ei naisen, ei eläimen, ei linnun kuvaa, mikä kuvaisi Jumalaa. Ja toinen Mooses... Toinen Mooses 3:13, Mooses kysyy, kun Jumala lähettää Mooseksen israelisten luokse, ja Mooses kysyy, että kun he kysyvät multa, että mikä on hänen nimensä, niin mitä minä heille vastaan? Ja 14, Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Mä olen se, joka minä olen. Siis ei hän sanonut sen, että mä oon tällainen. Me ei voida laittaa Jumalaa sillä tavalla, että okei, tossa on Jumala. Nyt se määritelmä on tehty. Ja ei voi sanoa Jumalasta sillä tavalla. Mutta toisaalta ei se ole sinänsä niin ihmeellistä, kuinka mä voisin sanoa meistäkään sinänsä. Esimerkiksi pastori Antti, niin kuinka kauan me ollaan oltu samassa seurakunnassa? Me ollaan tunnettu joku parikymmentä vuotta suurin piirtein. Joo. Ja mä oon nähnyt tosi paljon, mitä hän on tehnyt. Ja sen perusteella mulla on kuva hänestä. Semmoinen ajatus, millainen hän on. Älä pelkää, en mä kerro kenellekään. Mutta siis se pointti on siinä, että sitten on paljon muuta, mitä hän on. Riitta tietää hänestä paljon asioita, mitä mä en tiedä, milloin hän on kotona ja tällaista, älä kerro. Mutta siis se on vaan, että en mä pysty pastori Antistakaan antamaan semmoista kuvaa 20 vuoden jälkeen, joka olisi tarkka. joka olisi riittävä kuvaus. Ja kuinka paljon vähemmän pystyy antamaan Jumalasta kuvaa. Että ei se ole, niin kuin, että ei se ole niin kuin sinänsä mikään ihme. Jumala vaan halusi, että hei, älkää tehkö, älkää rajoittako mua, hän sanoi Jumala. Älkää rajoittako mua. Jos mä teen Jumalasta jonkun kuvan, ja vaikka vaan symbolinkin, niin mä rupean miettimään, että mitä kaikkea siinä on. Ja mun Jumalakuvani supistuu. Mutta Jumala ei halua, että se kuva supistuu. Hän haluaa, että hän voi olla meille kaikkea sitä, mitä hän on. Ja sen takia hän ei halua, että me rajoitetaan sitä. Mennään eteenpäin. Kello on paljon jo. Jeesus taivaassa. Me ensimmäisessä luvussa me nähtiin siellä ilmestyskirjassa. Hän oli, ilmestyskirja. Joskus täytyy vielä hankkia handsfree. Mikrofoni. Sitten löytää, pystyy selaamaan nopeammin. Ensimmäisessä luvussa siellä Jeesus näyttäytyy, siellä hän sanotaan, että hän on ihmisen pojan muotoinen. Pitkä liepeisen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn, ja luku 1 ja 13. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa oli ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset. Ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänen oikeassa kädessä oli 7 tähteä. Miten ihme, vähän. Ja sitten hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka. Ja hänen kasvonsa oli niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Voi hyvä tajuta, siis tämä on, niin on melkoinen kuva. Mutta sitten päästään lukuun 5, niin siellä Jeesus muuttaa muotoansa. Siellä Jeesus esiintyy karitsana, eikä minä mikä tahansa karitsa, vaan siellä lukuun 5 ja 6 sanoi näin, että ja minä näin valtaistunut ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa. Ikään kuin teurastettu. Ja sitten sillä oli 7 sarvea. Siis mä rupean katsomaan, että jos mä rupesin miettimään 7 sarvea, niin se on niin ihmeellinen, että mä tajua sitä. Ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä, lähetyt kaikkeen maailmaan. Siis kummonen kuva yhtäkkiä Jeesuksesta. Siis ja tämä, että kun Johannes näki sen, niin siis ei se ollut vaan siinä, että siinä oli 7 silmää sillä karitsalla, vaan että kun Johannes näki ne 7 silmää, hän heti tajusi, että nämä ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ei hänelle tarvinnut sitä selittää sitä hommaa, hän yhtäkkiä vaan tajusi. Ja nämä on niin ihmeellisiä nämä kuvat, mitä siellä annetaan. Nämä on niin ihmeellisiä nämä kuvat, että ei niitä niin kuin pitäisi olla paikan päällä, että ne pystyisi todella niin kuin, osaisi todella arvostaa, että osaisi ymmärtää, mitä kaikkea ne tarkoittaa. Ja samoin Jeesus esiintyy karitsana tässä suurimmassa osassa muussa ilmestyskirjaa muutenkin, mutta sitten luvussa 19, siellä tulee jakeesta 11 lähtien, tulee taas valtava määrä erilaisia. Ja sanotaan näin, että ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Sekin on, että se ei ole pelkästään niin kuin, että joku titteli uskollinen ja totinen, vaan kun sä näet hänet, niin sä ymmärrät, tässä on hän, joka on niin kuin On se, joka on uskollinen kaikessa, joka ei petä koskaan, joka rakastaa loppuun asti. Ja totinen, siis se, joka on todellinen, se on, joka on sen totuuden perustus. Se niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen tie, ja totuus ja elämä. Johannes 14, 7, en muista siellä kieppeillä, 6, kiitos. Joo, niin siis samanlainen asia, että kun se tässä kohtaa, kun Johannes näki Jeesuksen, hän yhtäkkiä tajusi, että tämä on niin kuin, tässä on niin kuin uskollisuuden ruumillistuma. Ja tässä on niin kuin, tämä on totinen, että tässä ei ole mitään valhetta, tässä ei ole mitään semmoista niin kuin, epämääräistä. Tämä on se, joka totisesti on. Ja sitten hän jatkaa, että hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Näkikö Johannes tässä näin, kuinka hän tuomitsee tai kuinka hän sotii? Ehkä ei välttämättä, mutta se, että hän tajusi sen, että tässä on se, joka tekee kaiken vanhurskaasti, niin kuin isä tahtoo. Ja hän näki, ja sitten seuraavassa jakeessa, ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, sama juttu kuin se ensimmäisessä luvussa. Mutta ei, sitä ei ollut mainittu silloin, kun se oli karitsana. Hän oli päässään monta kruunua. Siis sekin on niin kuin, siis jos mä yritän, kun mä yritän niin kuin mielikuvitusta käyttää, mitä se tarkoittaa, että monta kruunua, niin se näyttää niin hölmöltä, siis se mun mielikuvani. Mutta oikeasti, jos me nähdään ne, siellä on ne monta kruunua, ja jokainen kruunu tarkoittaa jotain asiaa, jossa Jeesus on voittanut. Jossa Jeesus on saa sen, se on joku asia, mitä hän on voittanut. Ja se ei ole totisesti naurettavan näköinen. Se on tosi arvokkaan näköinen. Mutta nämä kuvat on niin ihmeellisiä, niin käsittämättömiä. Ja mitä muuta siellä? Hänen yllään oli, ja sitten hänen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Mitä tämä tarkoittaa? Johanneskin näki, että siinä luki jotain, hän ehkä osasi lukea, mutta hän ei tiennyt, mitä se tarkoittaa. No, mitä hyötyä tämmöisestä sitten on? No, siinä on se, että toi nimi Raamatussa, ihan alusta lähtien, nimi on aina tarkoittanut, se on aina tarkoittanut jotain. Nykyään me vaan annetaan nimiä, ja sitten me voidaan myöhemmin miettimään, että mikä hän näiden nimien alkuperä on. Me vaan katsotaan, että tämä on kivalta kuulostava nimi. Mutta alun perin Raamatussa nimet annettiin sen mukaan, mikä oli se tarkoitus siinä takana. Niin kuin Abraham tarkoittaa korkea isä, ja Jumala antoi hänen nimen Abraham, jossa tulee niin kuin kansojen paljouksen isä. Iisak tarkoittaa, että hän nauraa, kun hänen äitinsä nauroi, kun hänelle kerrottiin, että hei, sä oot 90 ja sä tulet raskaaksi. Joo, niin varmaan joo. Hän nauroi ja hän sai nimen se. Ja sitä voi jatkaa vaikka kuinka paljon tätä listaa. Tässä isä on antanut pojalle nimen. Ja se nimi tarkoittaa jotain sellaista, joku semmoinen, että hei, se isä tunnustaa, sanoo pojalle, että hei, sä oot mulle tällainen tärkeä juttu. Jotain tosi tärkeää siinä. Mä en tiedä, mitä se on, koska kukaan muu ei sitä tiedä. Mutta se on joku semmoinen, niin kuin isä tunnustaa pojalle jotain. Että sinä olet, niin kuin Pietari sanoi, että sä oot Simon, mutta sä on nimessä oleva Pietari, Kallio. Sä oot Kallio. Samalla tavalla Jeesus antaa nimen. Isä antaa nimen Jeesukselle. Ja se on joku tärkeä. Joku semmoinen henkilökohtainen asia. Ja kun Jeesus näkee sen, niin hän muistaa aina, että näin mun isäni ajattelee musta. Näin mun isäni ajattelee minusta. No, mennään nopeasti vähän. Mennään eteenpäin. Mitä varten? Siis tämä Jeesus on ilmestynyt ennenkin eri muotoisena. Esimerkiksi Markus 16:12. Niin hän jo maan päällä hän sanotaan, että hän ilmestyy toisen muotoisena näille kahdelle opetuslapselle näiden ylösnousensa jälkeen. No, eli ei ainoastaan taivaassa. Ja samoin Matteus 18 vai 17 oli kirkastusvuori. Mikä on näiden eri muotojen tarkoitus? Sitä ei ole suoraan sanottu. Mutta on helppo arvata, että kun Jumala ja Jeesus ovat niin valtavan käsittämättömiä, siis niin valtavan monipuolisia, ettei niitä voi käsittää, niin näiden kautta on helppo tuoda esiin jotain, mitä hän haluaa ilmaista. Hän näkyi karitsana, ja kun me nähdään se teurastettu karitsa, niin kuin siellä oli jo ilmestyskirja viidessä, me nähdään se karitsa teurastettuna, niin me ymmärretään, että tämä on teurastettu mun syntieni tähden. Ja kun, hän näki, kun me nähdään se Jeesuksella se kaksiteräinen terävä miekka, niin me ymmärretään, että tässä on se sana, joka erottelee sen, mikä on oikein ja väärin. Erottelee niin kuin nivelet ja ytenet hebrealaiskirjeen. Onko se 4.12, niin siellä. Siis näillä on merkitys näillä eri muodoilla. Jumala haluaa noin yhtäkkiä, niin kun me nähdään se, niin yhtäkkiä me tajutaan paljon asioita. Me nähdään hänet eri muotoisena. Ja se on niin kuin, se on niin kuin hyvä. Se on niin kuin semmoinen tapa, millä hän voi ilmaista itseensä meille. Ei niin kuin kaikkea kerralla, vaan yksi tämmöinen tietty asia kerrallansa. Eteenpäin. Otas nyt tämän kelloon. Mitä kello muuten on? Okei, mun täytyy ruveta kohta lopettelemaan. Joo. No tämä joka tapauksessa on niin kuin ihan mahdoton. Mahdoton asia käydä tätä ilmestyskirjaa kunnolla läpi. Mutta hypätään tuohon toiseksi viimeiseen, toi näkymätön maailma näkyväksi. Otetaan se käsittely tässä vaiheessa. Niin siellä yksi asia, mikä mä halusin tässä sanoa, on se, että nytkin tällä hetkellä on olemassa taivaa. Siellä on enkeleitä. Hebrealaiskirja 1, viimeinen jae, sanoo, että mitä ne ovat nämä enkelit. Ne on sellaisia, ne on palvelukseen lähetettyjä henkiä, niitä varten, jotka saavat pyhityksen. Mitä se sanotaan? Se oli tuossa autuuden perijä. No niin, hyvä, kiitos. Siis enkelit on näitä, mutta me ei nähdä enkeleitä. No useimmiten me ei nähdä enkeleitä. Joskus saattaa hyvinkin tulla, mutta useimmiten me ei nähdä enkeleitä. Me ei nähdä, miten taivaassa tapahtuu asioita ja miten ne vaikuttaa täällä maan päällä. Mutta tämä ilmestyskirja on siitä erikoinen kirja, että siellä tapahtuu paljon asioita taivaassa. Ja niillä on, ja siellä monessa kohtaa sanotaan suoraan, mikä on sen vaikutus maan päällä. Siellä on, kun Jeesus avaa niitä sinettejä, hän avaa yhden sinetin, maan päältä menee rauha pois. Hän avaa toisen sinne, niin tulee suuria maanjäristyksiä. Ja sitten tulee ne pasunat, joihin enkelit puhaltaa. Yksi enkeli puhaltaa, tulee rakeita ja tuulta maan päälle. Toinen enkeli puhaltaa, niin sieltä tulee tulenne palava vuori, tulee mereen, mahdollisesti joku iso meteoriitti. Sitten, tai sitten suuri tähti. On sitten, en tiedä, onko se komeetta tai jotain muuta. Nämä on ihan mun tulkintojani. Sitten tulee se, ja se myrkyttää vedet niin, että ihmisiä kuolee. Sitten joku pasuuna, niin sitten aurinko, kuu ja tähdet pimenevät osittain. Siis kaikkia näitä, niin siellä ilmestyskirja on siitä mukava kirja, että siellä on se suora syy- ja seurausyhteys. Näkee, että suoraan, että taivaassa tapahtuu nämä, ja maan päällä sen seurauksena tapahtuu näin. Täällä maan päällä, kun meille tapahtuu jotain, oli sitten hyvää tai pahaa, niin ei me yleensä nähdä, että mistä tämä tulee. Ei me nähdä sitä syy- ja seurausyhteyttä selkeästi. Me uskotaan, että meidän hyvä Jumala, kun me tapahtuu hyvää, niin meidän hyvä Jumala on antanut meille siunauksen, rukousvastauksen. Tai kun meille tapahtuu pahaa, niin me uskotaan, että okei, Jumala jollain tavalla vaikuttaa tämänkin meidän parhaaksi. Tavalla tai toisella hän tekee sen. Ja nyt meitä vaan koetellaan. Me ei nähdä sitä syytä, niin kuin Job ei nähnyt sitä syytä. Tuossa voi joskus, jos haluaa katsoa, siellä on muitakin vastaavia. Löytyy Jesaja 6, näkyy taivaasta näkyy. Toinen aikakirja 18, siitä puolesta välistä eteenpäin. Siellä näkyy niitä kohtia. Daniel 4 näkyy, miten enkelit ja pyhät tekee päätöksiä, jolloin on vaikutusta Nebukadnessarin elämässä. Jobin luvussa 1 näkee sen, miten Jobin elämä muuttuu sen tähden, mitä taivaassa tapahtuu. Että ei se niin kuin ole ei tämä ilmestyskirja ole ainoa, mutta tämä ilmestyskirja on erityinen kirja siinä, että siellä tapahtui tosi paljon. Et nyt, kun meidän arkielämässä, niin toinen korintolaiskirja 4.18 sanoo, että meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tämä on niin kuin se iso juttu, että oikeasti meidän elämässä on suurempi vaikutus sillä, mitä tuolla taivaassa tapahtuu, kuin sillä, mitä täältä maailmassa tapahtuu. Me ollaan koettu se itsekin monta kertaa. Mä voin sanoa itse, että mä oon ollut pulassa, josta mä en ole löytänyt ulospääsyä, ja yhtäkkiä mä oon ollut sieltä poissa. Yhtäkkiä mä oon saanut sen, ja mä en tiedä, mistä se tuli. Tai saa mennä toisinkin päin, saattaa joskus mennä, että mä ajattelin, että okei, tämä asia mulla pysyy, ja yhtäkkiä mulla ei ole sitä. Se on yhtäkkiä poissa, niin kuin otettu pois, niin kuin Jopilla oli, yhtäkkiä otetaan pois jotain asiaa, ja mä luulin, että tämä on mulla pysyvänä. Et näkymättömässä maailmassa, siellä missä Jumala hallitsee, missä enkelit, mitä Jumala lähettää enkelit auttamaan, siellä tapahtuu paljon, jossa on suuri vaikutus meidän arkeen. Nyt ihan meidän normaaliin, jokapäiväisen elämään. Ja on hyvä muistaa se, että se, mitä me nähdään tapahtuu meille, ei välttämättä ole, sillä ei välttämättä ole mitään tekoa sen kanssa, niin kuin mitkä meidän olosuhteet on. Niin kuin Efesolaiskirjeen 6.10, missä sanoo, että ei meillä ole sota lihaa ja verta vastaan, vaan tässä maailmassa, tässä pimeydessä hallitsevia pahuuden henkiolentoja vastaan. Että niitä vastaan me täälläkin sovitaan. Ja tämä on tosiaan hyvä kirja joskus lukea, tämä ilmestyskirja ihan sillä ajatuksella, että kato, nyt vihdoin kerrotaan meille, mitä tapahtuu taivaassa ja mitä tapahtuu maan päällä. Niin. Ja samaa voidaan sitten soveltaa, että okei, jotain vastaavaa tapahtuu, kun meille tapahtuu jotain, niin jotain vastaavaa tapahtuu taivaassa, joka sai sen aikaan. Nyt mä lopetan tähän näin. Siellä jäi vielä aiheita käsittelemättä, mutta meillä tämä menee niin paljon aikaa, ja sitä paitsi vaikka me käsiteltäisiin noikin aiheet, niin ei sit siitä siltikään tulisi niin kuin, ei me siltikään päästä tämän loppuun. Että ei me edes käsitelty lopun aikoja tässä, jos tätä hirveästi, niin ne pastori Antti käsitteli täällä jo vuosi sitten, sillä syksyllä. Oliko syksyllä, kun se oli? Okei. Hyvä minä. Mulla lyhyesti käsitteli jo. Käsitteli koko syksy niitä lyhyesti. Joo. Mutta tämmöinen tämä ilmestyskirja. Ja toi joskus on tosiaan hyvä lukastaa sisäisluettua ja katsoa vähän sitä suurta kuvaa, mitä siinä tapahtuu. Tämmöinen tämä. Ja nyt lopetetaan tämä kurssi ja mennään kahville. Aamen.